tere päevast, alustame oma meediavähi podcasti. Pealinnas on 12. august kell 2 ja minuga on Aivar Jaadne.
Tere.
Ja Mihhail Vladislavlev.
Tere.
Teemadeks on meil korona, kliimaraport, Kaplinski ja presidendi valimised. Noh, korona puhul mäss paisub iga päevaga. Nakatumise numbrid lähevad üsna nobedasti üles, aga mis on nüüd oluline, on sõnum, mis käib tõesti läbi korralikult igas terviseameti ja ka ministeriumi kommunikatsioonist, on siis kontrast vaktsineeritute ja nakatunute, aga eriti vaktsineeritute ja haiglasse sattunute vahel või siis on nüüd hakanud siis regulaarselt läbi tulema sõnum, et ikkagi vaktsiin hoiab ära oluliselt, ütleme seal 10 ja rohkem korda paremini haiglasse sattumise eest. Tõenäoliselt siis päästab ka elu selle võrra paremini. Et kas teie jaoks on see sõnum kohale jõudnud ja kas see on usutav?
No selles mõttes, et kordasid võib ju mitu korda, kas see on 5 või 10 korda, et eks need teadlased ja kõik teised eksperdid veel analüüsivad, et kuidas see on, aga selles mõttes, et vaktsineeritutel on eelis, et mitte haiglas sattuda, et see on küll praegu nähtav, et aga jah, et need numbrid, mis nagu ka täna töö terviseminister esile tõi, et võrreldes nagu sügisena, kui inimesed ei olnud vaktsineeritud, on, aga nakatumise arv on sama üle 300 ja 400 vahel, on haiglas praegu 60 inimest, aga sügisel oli see arv umbes 130, et see arv on küll kahe korra väiksem, aga ta ei ole ikkagi niimoodi piisavalt väike selles suhtes, et näidata, et need vaktsiinid on absoluutselt ohutud ja see mõju on üsna niimoodi ilmselge, nii et see kordade arv, kuidas ta mõjub, on veel kaheldav. Kahtlemata on kõige suurem mõju jah selles, et surmasid on vähem ja et väga raskeid ja hingamisaparaatide alla sattuvaid inimesi, kes on vaktsineeritud ja vaktsineerimiskuuri täielikult läbi teinud, et neid praegu peaaegu ei ole, aga need numbrid ei ole ka veel tõepoolest nii suured kui möödunud talvel, nii et vaktsiinid on olnud tõhusad, aga kuivõrd tõhusad nad on olnud ja eriti ütleme veel see tõhusus on veel teatud küsimärgi all nakatumise poole pealt, sest hoolimata varasematest teadetest, et ka nakatumisi on vaktsineeritud inimeste hulgas palju ja kordades vähem on ikkagi näha, et praegu ka nakatuvad ja kannavad seda haigust edasi ikka ka inimesed, kes on täielikult vaktsineeritud või siis ka nüüd ütleme kevadel selle korona viiruse selle haiguse läbi põdenud.
No ja õnneks meil aasta võrra targemaks ja kui vaadata seda, no ma ei tea, nõnda nimetatud koroonakalendit, et me praegu füüsiselt oleme küll augusti kuus, aga selle kalendi järgi kui vaadata aasta 2020, siis me oleme juba, kunagi olime oktoobris, kunagi olime novembri alguses, nüüd on novembri teine pool ja tõesti on vähemalt selline statistiline võrdlusbaas on olemas, et vaatamata sellele, et olukorrad on sarnased, aga siiski need haigeid on tõesti tunduvad vähem. No vaatamata sellele meie haiglad ikka valmistavad selles kriitiliseks olukorraks, et ilmselt varem või hiljem ikka nende haigete arv hakkab kasvama, aga no see on tõesti, kui rääkida sellest vaktsiini tõhususest, kui me võtame isegi näiteks tänased numbrid, numbrid on alati nii, et see sõltub sellest, mida sa tahas nendest numbritest näha, et kui me vaatame neid uusi haigeid, siis 81% nendest läbisid, ei pole läbinud üldse ühtegi siis vaktsineerimist doosi vaktsineerimata, aga no teiselt poolt 19 läbisid selle kuuri, nii et selles mõttes me peame aru saama, et selline unistus, et see vaktsiin on nüüd selline täielikult kaitseb meid viiruse eest, vähemalt delta viiruse eest, no see ei täitu, aga mis üldse ma nagu ei tähenda, et me ei pea vaktsineerima jälle. Ühelt poolt praegu lootus on see, et me päästame vähemalt meie tervishoiusüsteemi, et haiglad saavad töötada, sest peab aru saama ja et iga haige, mis satub sinna COVID palatisse või iga COVID vooli tähendab, et üks plaaniline haige jääb ilma ravita.
No nii, aga kui Aivar ütleb, et vaktsiinide mõju on väga oluline, täpselt ei tea, kui palju kordne see on. Ja sina tuues siis nakatunute numbri, et siiski 20% nakatunutest on vaktsineeritud. Nüüd ikkagi, et haiglas on neid vaktsineerituid, haiglates on nende osakaal väiksem, mis tähendab seda, et see peaks olema ju nüüd ükkagi siis mõistlikule inimesele peaks olema juba siiski piisav argument, et haiglasse sattumist üritada vältida, et selleks on vaktsineerimine isiklikult kasulik. Jätame kõrvale kõik karja ja ühiskonna ja riigi jutud. Et miks see ikkagi ei tööta, et miks on siis, me oleme jõudnud olukorda, kus riik tegelikult peab veel täiendavalt lisaks sellele sõnumile, et vaktsiin mõjub isiklikult igale ühele, miks riik täiendavalt valitsust peab andma määruse või kavatseb anda määruse selle kohta, et tööandjad peavad hakkama siis tegelikult nii-öelda viima sisse oma piiranguid kontrollima vaktsineeritust ja ütleme sisuliselt tööandjaid pannakse rakendama sunnimeetmeid oma töötajate suhtes, et vaktsineeritus tegelikult siis tagada. Sellele lisaks on muidugi ka siis läbivõdemise tõendite kontroll ja ka testide läbiviimine, aga see põhiline ikkagi küsimus on see, et miks on siis veel täiendavalt üldse vaja inimesi motiveerida vaktsineerima, kui me juba täna uudistest ju ikkagi igal täistund kuuleme, et haiglasse vaktsineerimisega ikkagi sattumise tõenäosus on palju kordi, me ei tea kui täpselt kui palju, aga palju kordi madalama.
Aga ma tuletaks meelde, kui me tuleme nende arvude juurde tagasi, siis nakatustegur R on siiski praegu 1,2, see tähendab, et statistiliselt nende inimeste arv hakkab kasvama, uute haigete arv hakkab kasvama ja paratamatult selle 2 või 3 nädalase viitega need inimesed lähevad sinna haiglasse ja nad lähevad pärast ka sinna raskesse olukorda. Et muidugi nüüd mille poolest see olukord on parem, kui eelmine aasta on selle poolest, et näiteks eakad inimesed lihtsalt on, nendega me alustasime vaktsineerimist ja nende protsent on tunduvalt kõrgem, võibolla on 80 või 90, on see sõitub jälle regioonidest. Aga sellepärast ma oletan, et üks võimalik, no miks valitsus peab midagi tegema, just sellepärast ei valitsus, ei tead, et täpselt ei tea, miks me ei taha ennast vaktsineerida, see on see küsimus. Sellepärast esimene ulatus oli, miks meie e-riigis ei taha ennast elektrooniliselt registreerida, me tahame minna bussi juurde ja ootama kõigest. Pool tundi või kuni 2 tundi kõigest. No sa mõtlen nagu tänapäeval 2 tundi sa seisad järjekorras, kus see tundus võimata, aga näed kõik need vaktsineerimisbussid on ju tegelikult väga efektiivsed ja küsimus pole sellest või võib-olla last teada seda või statistikud, kes iganes mõtlevad selle peale, miks inimesed nii teevad tähtis on see, et nad lähevad ja vaktsineerivad.
Just nimelt, et see ongi tähtis, et inimesed on läinud vaktsineerima. Me oleme ka siin oma saadetes rääkinud sellest piitsa ja prääniku poliitikast, et ütleme, see präänik inimestel on, et nad jäävad terveks, et see on mõjunud, aga just sa nüüd mainisid, et valitsus nüüd omalt poolt proovib neid meetodeid just ka karmistada nende jaoks, kes ei ole veel vaktsineerima läinud, et kindel on see, et kui 60% täiskasvanutest on vaktsineeritud ja 70%+ juba vanemajaalistest on vaktsineeritud, et siis leida uusi neid inimgruppe, kes noh, alates koolinoortest ja lõpetades siis ka veel vanemajaalistel on üsna keerukas, et ja siin inimestele, üks asja on see, et tulla inimestele lähemale, et seda alates koolidest, kus Tallinnas ka, ütleme, koolides nüüd hakatakse nädalavahetustel nii koolilapsi kui ka täiskasvanuid vaktsineerima, kui ka nüüd lõpetades jah, et on nagu sa Allan märkisid, need muudatused seaduses seoses siis selle korona tõendi ette näitamisega. Et.
No ega see aeg, et me ei oota, et juuni kuu alguses me võisime rääkida, et vaata terve suvi on ees, et palun lendke võimalus võibolla juuni kuu jooksul tulge ja vaktsineerige. Nüüd on, no tund enam, mille nagu sa esitasid 12. august, ega see aeg jookseb ja varsti on nagu õppe aasta esiteks ja teiseks, no varsti on nagu haiguste hooaeg.
Just nimelt.
Aga miks ikkagi inimesed ei usu siis seda kommunikatsiooni, et vaktsineerimine isiklikult neile? On väga kõrge tõenäosusega kasulik.
No see usku,
see on võibolla triljoni dollari küsimus, aga
no ega kui ikka võtta, et kui 60% täiskasvanutest on vaktsineeritud, on isegi võib öelda, et see uskujate grupp on üsna suur, et vaatamata sellele, et teatud ringkondades või sotsiaalmeedias liigub igasugusid vandenõu teooriaid ja lõpetades sellega, et ega ei ole nii lihtne panna näiteks 80 ja üle 80 aastast inimesi tulema spetsiaalselt, et see kohtadesse mitu korda ennast vaktsineerima lasta. Plus siis veel rääkimata, ütleme, lastega, mis on omad probleemid, nii et ega see protsent on noh, minu meelest on ta küll üsna rahuldav olnud, aga
no nüüd... praegu nad vist isegi teevad 4000 süsti päevas, kui ma eksi, võibolla see ongi kusagil selline
4-5-6000
mingi mõistlik piir, kusagil ta on, et üks on selline tehniline piir ja teine, kui me lootsime nende suurtele keskustele, aga meil on kõigest kaks sellist suurt linna, see on Tallinna, Tartu ja siis seal, kus on tõesti, et töötavad sellised bussid, aga siin jälle on oma tehnoloogilised piirid ja no, võib ju jõuda tõesti selle Janseni süstiga igasse korterisse, aga no, jälle vaatavad, meil nüüd pole õdesi tegelikult, et praegu on mingit 100 kooli on tegelikult valmis meditsiiniselt neid süste teha, aga küsimus on selles, kus see personal on, tal peab olema mingi sertifikaat ka olemas, nii et siin piirumud üsna mitu, et me elame tegelikult no, esimest, võibolla mitte viimast korda
siin on osalist personaali nagu nüüd oli ka meedias lugeda osa kiirabi arsti on lahti lastud, mis sa ka mainisid nüüd sellest lähtuvalt sellest olukorrast, et töökohas tuleb hakata oma koronatõendeid ette näitama teatud erialadel ja see asi on nüüd küll läinud natukene juba jah, sellesse valdkonda, et mis võib natukene hakata inimestest tuska tekitama ja selle vaktsineerimise koha pealt, et ja küll üks asi on su oma vaktsineerimised ja noh, ütleme selle koronatõendi puhul, et sa saad selle tõendi ja küsitakse sinult ka, et kui kinno minnes võid see ette näidata, aga jah, hoopis või tõsisemaks võib asi minna siis, kui see koronatõendi ja koronateema tuleb inimese ja töösuhetesse ja võib-olla ka mõjale laiemale alale, et siin on need vastuolud võib-olla küll nagu kiiremat ja isegi võib-olla nagu tõsisemalt tekimas. ka vaktsineeritud.
Probleem on jälle selles, et nüüd puhtformaalselt 1. septembriks nüüd peavad nad esitama ettevõtted. Ma mõtlen, et selle riskianalüüsi.
Seal on kõik ettevõtted, et alates ühe inimese ettevõttest kuni suur ettevõtted. Ja nii. Et selle riskianalüüsi, kuhu tahetakse nüüd selle valitsuse määrusega, mis on väga nagu peenelt sõnastatud bioloogiliste ohutegurite määrus, et sinna lisatakse siis nüüd viirushaigused ja COVID-19 haigus, mida varem ei olnud, sees, et selle määruse alusel ja kui kõik tööandjad peavad oma nagu need korrad tööinspektsioonis e-keskkonnas sellesse vastavusse viima, et oma tööohutuse olukorra, et siis on see koronapassi küsimine töökohtadel tõepoolest nagu tõsine ja kahe otsaga asi, et ei ole ainult inimese enda tervis, vaid on ka jõudnud juba inimese ja ütleme, tema tööandja suhetesse.
No jah, see probleem ongi nii, et nii palju kui arstid ja psiholoogid reagivad, et inimesed on niigi pingile ja arvestades seda, et praegu küll valitsus räägib hästi pehmelt, et see on mingi selline hästi äärmine meede, et tegelikult tuleb kuidagi leida selle lahenduse koos ja meil on nagu tegelikult nagu tööpuudus.
No ja jah, vaevad, aga see, töö, aga see sama tegelikus... tööpuudus oli kevadel, oli just niivõrd üleval, et hoopis teisi meetmeid hakati arutama, aga tõepoolest praegu ju tööandjad tahavad ja otsivad töötajaid, aga see võib ju kahe kuu pärast hoopis teise suunda pöörduda ja siis on probleeme mitte tööandjatel, vaid töövõtjatel, et kui sind võib nii lihtsalt lahti lasta, et öeldes, et 50 inimesega nagu siin valitsus on praegu selle arvu pannud, et puutud päevas kokku, aga inimesel, kellel ei ole parajasti, ütleme seda, kehtivad koronatõendid, ütleme näiteks, on kevadel läbi põdenud, ei ole teinud enam kordus või vaktsineerimist või ei olegi üldse teinud, et sellisel jah, et töö ja sotsiaalsel pinnal nüüd võib temaga nagu jah, sellisel isegi võimalusel võib tööandja nagu niimoodi käituda, siis see võib küll jah, tekitada küsimusi.
Nii. No, mis siin nüüd on, et kahju, et ikkagi, et paistab, et valitsus on nagu lugenud prääniku võimalused ammendatuks ja plaksutab piitsa. Ja noh, veel hullem tegelikult ikkagi on ju see, et noh, see nii-öelda selle piitsa kasutamise kohustus pannakse või lükatakse riigi poolt tegelikult siis tööandjatele, et see noh, ütleme, et siin tuleb ikka palju särinat ja raginat selle ümber, et selles mõttes ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni pakkumine ikkagi või ettepanek veel präänikut näidata näiteks hüvitades 100% vaktsineeritutele 100% haiguspäevad, et noh, ala, et selliseid asju nagu võiks ikkagi rohkem arutada, et ma olen täitsa kindel, et piits on vältimatu, et seda vaktsineerimise suuremat määra tagada. Aga see, et see piitsa rakendamine pannakse eraettevõtjatele, see tundub imelik. Ja eriti veel muidugi siis sellele väikeettevõtjate massile, kus see ka puht nii-öelda administratiivselt on 1. septembriks see on võimatu. ja sellega juba sellega tekib seal palju praktilisi küsimusi.
Aga see on nagu alati, millest ma lihtsalt vahepeal tahtsin rääkida, et see, et me tegelikult ei tea seda probleemi mahtu, kas me räägime, ma ei tea, vaevalt, et kümnetest inimestest, kas sadadest inimestest, tuhandetest inimestest, väga tahaks loota, et tõesti see meie hirmud sellised on võibolla nagu üle paisutatud, võibolla need inimesed polegi nii palju, aga üks asja, see, mis on pannakse paperi peal, aga reaalne elus, aga sa ise ütlesid, et need praktilise küsimus tekib 1001.
Jah, aga ja teisalt ütleme, et neid hirme ei hakataks ära kasutama,
milles
ma
küll
kahtlen, sest ma jah, et juba on kuulda sinna opositsiooni või erakondade sellist üleskutset, mitte ainult ignoreerida neid maskikandmist ja teisi neid koronapiiranguid, vaid avaldama oma rahulolematust nüüd ka edaspidi tänavatel ja Leedu näiteks eilne või selle mäss öösel parlamendi ees on nagu selle elavaks näiteks, et selline rahulolematus võib väga väikses sädemest väga kiiresti minna selliseks üleüldiseks ja avalikuks rahulolematus.
No jah, ta jõudis ka meieni, see on see, kuni siia maani me nägime seda kusagil, ma tean, Lääne või Lõuna Euroopas, kusagil Prantsusmaal, Saksamaal või Hollandis, aga Leedus on ju väga lähedalt, Leedulised on peaga nagu meie.
No ütleme, selle Eesti valitsuse määruse teadoleval kujul rakendamine, see ikkagi puudutab kümneid tuhandeid väikeettevõtjaid ja ütleme, tõenäoliselt sadu tuhandeid suurtemate ettevõtjate töötajaid. Et see puudutab ikkagi tööealist elanikonda, äriliselt aktiivset elanikonda üleüldiselt. Ja et seal loomulikult, kui tekib ka sellist lihtsalt haldusmüra, et siis see on ikkagi selline väga tuleohtlik olukord, nagu Lõuna-Euroopa mets, mis ikkagi ütleme nii, et võib hakata ka ise süttima, kuigi alati saab ja võib ka süüdlasi otsida.
No siin ongi, samased praktilised küsimused, et seal valitsus ka räägib sellest, et kui näiteks, võibolla on ka teised meetmed, nagu näiteks kohustuslik mitte vaktsineerimine, vaid kohustuslik maski kandmine või mingit, ma ei tea, klaastõkked või mida iganes, küsimus võibolla tööandja puhul, mis on odavam võibolla, kas midagi ümber ehitada see töökoht või lihtsalt näiteks saata see töötaja tasuta vaktsineerimisele?
Jah, aga kõik tööandjad peavad koostama analüüsi oma siis selle epidemioloogilise ohutuse kohta. Mis iseenesest on juba, ütleme siis sellise tempoga, selline päris suure pinge allikas. Siin öeldakse, et toijate, kui te ei oska ise koostada, siis ostke teenust ja nii edasi. See on tuleohtlik mets, kuhu me oleme sisenemas sellise määruse, sellise tempoga rakendamisel. Aga nüüd metsatulekahjudest tõepoolest me loeme Türgis, Kreekas, Hispaanias, Prantsusmaal, USAs ja neid väga sageli seostatakse kliimamuutusega, sellisest kuumemate suvedega. Ja ongi siis eelmisel nädalal välja tulnud valitsuste vaheline kliimamuutuste nõukogu, RO ja Giidial tegutsev kogu järjekordse raportiga, mis on, ütleme siis, maailma meedias, mida siis kasutatakse maailma meedias paanika võimendamiseks teemal, et ikkagi kliimasoojenemine, inimtekkelde kliimasoojenemine üha kiireneb. Ja juba aastaks 2030 on tööstuselise tasemega võrreldes kliima soojenenud üle 1,5 kraadi seltsiuse kavas. Et kas peaks selle paanikale nii-öelda tuult juurde lõõtsutama või hoopis rahulikumalt võtma?
No kui vaadata, mis meil siin juulis oli, siis ega need Lõuna-Euroopa kuumused, kus praegu seal 40-50 kraadi vahel on pluss veel see lõõmavad metsad, nii palju kui seal alles on jäänud alles jäänud seal Kreeka, Türgi, Itaalia ja Hispaania küngastel, et loomulikult see ei ole ainult teleekraanide efektne või vaatepilt ja kommentaatorite hüüatused, et see on ikkagi üsnagi tänapäeva reaalsus, et see ei ole võetud need teadlased, üle 200 teadlase nüüd, kes on selle kliimaraporti teinud, et ei ole neid asju õhust võtnud ja need elavad näited sellest kliimamuutumisest, mis aga nimetasid 1,5 kraadi temperatuuri tõus ja et see, mis see ees ootab, aga noh, on ka tõdetud, et see kliima, see temperatuur on juba teaduslikult tõestatud võrreldes nagu tööstusrevolutsiooni ajaga üle kraadi võrra tõusnud, et see on tõsine asi, et ja mõjutab mitte ainult teatud piirkondi maailmas, vaid see mõju on ikkagi üleüldine, et selles, kui Kreekas metsa ja võsa põlevad, siis on sellel ilmselgelt mõju ka meile nii, et
no ja kui ma vaatasin, siis teie eel oli siit siil ja suus mingi kliimarekord, et on nüüd vaidlevad, oli ta või mitte, aga igal juhul on see 48,7 või 48,5 ja seal on tundud, et seal on teod ja kasvatuse teod, vahe see teod seal mida ainult surevad ära, lähevad keema oma keredes, nii et see asja on tõesti väga piltlik ja väga tõsine, no ega meiegi suvi, nii et iga suvi on praktiliselt ära korne, nii et küsimus on pigem selles, no tahaks loota, et see raport on ametlik. Ja kõige tähtsam on see, et seal ikka kinnitatakse seda, et see on inimese tegevuse mõju. Et see ei ole mingisugune selline laineline kliimamuutus, mis tuleb seal võib-olla miljonite aastate jooksul, vaid see meie on selles süüdi. Ja küsimus on selles, kas me selle aastani 2050, kas see aeg on piisav selleks, kui kõik, me rakendame kõik need meetmed, mis meil on nagu ette nähtud on, kas see aasta 2050 on see õige aeg, mis see aasta 2040 peaks olema see
no jah, uus termin. Aga ütleme, meie näeme, ütleme siin Euroopas ja Põhja-Ameerikas ja kogeme seda, aga on jah, maailma suurriigid, ütleme Hiina, India, et ka Venemaa ja teised, kus samad asjad toimuvad, kas või Venemal need metsatulekahjud kuumuse ja kuivuse tõttu tohututes tuhandetes hektarites, et mis on sama protsessi üks tulemusi, aga jah, selle teadvustamine ja mitte ainult teadvustamine, selle põhjal nagu tegutsema hakkamine, see on nüüd jah, teine asi juba, mis võib ütleme paljusid inimesi panna mõtlema, et mida ja kuidas ma tegema peaksin, et seda ei oleks.
Ma tahaks loota, et võibolla, siis ma ei tea, tundub küll, et mingil määral need suurriigid hakkasid ka muutma oma lähtumist, et kui veel aastaid tagasi Hiina ei osalenud üldse nendes kliima läbirääkimistest ja rääkis seda, mis teil on nüüd lõikasid või teie hea olu põhinibki selles, et te eirasite kõik need muutused, et me tahame jõuda nüüd teie tasemeni majanduslikult ja siis hakkame rääkima sellest, et elame ekoloogiliselt, siis tundub nüüd, et Hiina ongi jõudnud nii kaugele, et mingil määral ta peab arvestama ka sellega, et kõik need hiinlased, nii palju kui need on, tahavad ka elada enam vähem normaalses ilmas, et nii, et mingil määral see hakkab muutuma võibolla. Ja teine asi minu meelest, mis on võibolla veel üks eelis siiski, ma näiteks, no võtame praegu Hiinat näiteks, nii Hiinat täpselt samuti nagu Euroopa ja Ühendriigid võibolla tahavad osaleda selles tehnoloogilises revolutsioonis. Me võime nimetada, on ta roheline või on ta digi, selgelt see on tuleviku majandust ja seal tulevad kasumid. Ja kui sa oled sellest rongist maas, no seda oled mingis kasumites maas, et see võibolla ongi võibolla selline mõjuvam tegur näiteks Hiina jaoks.
noh, osaliselt ka kas tänu, aga igal juhul samaaegselt pandeemiaga toimus siis maailma suuremate saastajate esikolmikus muutus, ehk siis endine suurim saastaja USA langes teisele kohale ja Hiina, noh, ütleme siis kas tõusis või sai esikoha ja kolmas India, noh, ütleme, jääb küll absoluutarvusel veel natukene maha, aga ütleme, et siis tema saastamine kasvab kiiresti. Et jah, kui USA on nüüd poliitiliselt selgelt deklareerinud ka see uus triljoni eelarve suures osas adresseerib kliimamuutust ja ka osale peale protsessis, vahepeal ta ju astus Parisist leppist välja, et ja ka Hiina puhul nagu on tekkinud mulje maailmal, et võtab kliimaküsimusi tegelikult väga tõsiselt, et siis India puhul seda muljet tegelikult tekkinud ei ole, et see rahvaarv ei jäägi ju Hiinast mitte väga palju maha ja just see põhiargument ongi see, et noh, te kõik olete selle oma elatustasemes saavutanud, millest eks osagi tahaksime meiega saavutada, et see on tegelikult, ma kujutan ette, et India võibolla on see järgmine suur probleem maailma vastaabis. Aga nüüd, mis Eestit puudutab, siis Eesti tegelikult oma nii-öelda põhilise, kõige raskema osa ökoloogilisest alajäljest on kaotanud siis ütleme põlevkivi elektritootmise, noh, sisuliselt lõppemisega on tegelikult Eesti, ütleme siis see kõige raskem osa tegelikult on lahendatud, et see kõik muu on juba selline, noh, ütleme siis olmetasandil ja transportis siis globaalsete trendidega kaasaminek, aga ütleme siis Eesti, jah, see kõige, noh, kui ennem võis öelda, et Eestil tegelikult kliima osas puudus sisuliselt igasugune sõnaaigus, Eesti oli Euroopa ja ka maailma mastaabis elaniku kohta ikkagi silmapaistvalt suur saastaja, et siis kui me elektrit põlevkivist ei tee, et sel juhul vähemalt mitte kogu aeg ja mitte suures mahus, et sel juhul Eesti jalajälg on täiesti mõistlik.
No siin muidugi ma ei saa vajelda, küsimus on selles, mis me selle põlevkiviga siiski teeme. No, või minu või teine inimestega, kes siia maani on midagi teinud põlevkivist.
Õnneks suur osa on sellest juba ka ära põletatud, aga noh, ega see ka päevapealt ei lõppe ja põlevkivi keemia ja et seda valdkonda ikka saab mingit aastat edasi ajada, aga ega no selge on ka see, et ega ainult jah, ütleme oma sellel maavaral ja eelmise sajandi maavaral elada ei saa, et nii või naa, et ühest või teisest küljest siis Eestil tuleb oma ütleme keskkonnapoliitika ümber nagu häälestada, et no siin näiteks ka täna oli, et valitsuses ja majandusministeeriumis esitas vesiniku majanduse või teooriat, mis on küll kauge võib-olla tulevik, aga kui sellel nagu täna ei mõtle, siis no, võibki jääda kivisüt taga igatsema, et nendel asjadele on vaja mõelda, et pigem on need kliimaraportid nii ÜRO kui et Euroopa komisjoni need ettepanekud tulnud veel õigel ajal või ka veel viimasel ajal, et ka Eesti rongist maha ei jääks.
Kui mõõda ainult selline pragmaatiliselt ja ratsionaalselt, siis muidugi võib-olla see on tõesti Ida-Virumaa jaoks on selline ajalooline võimalus ümber kujundada seda regiooni, aga noh, ärme unustama need inimesed, kes praegu ja nüüd seal elavad.
Selle jaoks, jah, on vaja eraldi programme, mis on ka ja eraldi mõtlemist, et
sest no raha siia on.
Jah.
Seda ei saa kurta nüüd, et nagu kunagi ütleme, see need rahad ei tule meie eelarves, vaid tulevad Euroopa Liidus ja nad on väga suured rahad.
No kui nüüd seal jutt on õiglase ülemineku fondist, siis no, see summat tegelikult muidugi ei ole nüüd midagi väga väga palju võimaldavad, et nad on, nad noh, võivad tunduda meie suured summad, aga võrreldes selle, võrreldes nende numbritega, mis seal on toodetud ja mida seal muidu on pööritatud, et sellega võrreldes muidugi see Euroopa tugi ei ole suur. Aga nagu öeldud, et põlevkivi tootmine tegelikult lõppes sisuliselt ära elektri, siis noh, sisuliku kaubandusega tõstetud tootmise hinna tõttu. Aga nüüd üks siis väljapaistvamaid kindlasti ja ka maailmas väga tuntud eestlane, kes eriti just ka globaalse keskkonna küsimustele, aga ka Eesti kohalikele küsimustele keskkonnaalal väga palju tähelepanu pööras ja sellest nii-öelda profiilist on väga palju senad on juttu olnud, oli Jaan Kaplinski 8. kuupäeval 8. kuul 80 aasta vanuses. Ehk siis eelmine nädal tuli uudis, et Jaan Kaplinski on lahkunud. Ja nüüd noh, väga palju on juttu temast kui ka ökoloogist, noh, siis keskkonna, ja noh, keskkonna ideoloogist, luuletajast, kirjanikust ja see kõik on tore, ta on noh, laialt ju tunnustatud Eesti riigi poolt erinevate ordenitega, paljude kirjanduspreemiatega, rahvusvaheliselt ka, aga see, mis mind nagu täiesti nagu ikkagi häirib selle juures on see, et noh, nagu ka tema eluajal viimased 20 aastat, aga ka praegu, kui temast on palju juttu, et noh, praktiliselt üldse ei räägita sisuliselt tema poliitilisest maailmavaatest, tema väga aktiivsest positsiooni võttudest, noh, päevapoliitika küsimustes, maailmapoliitika küsimustes, maailma suundumustes, et see on täielikult maha vaikitud, et noh, kui seal 90. aastatel, 90. ja teisel poolel, ega vähendate algusest, noh, aegalt ilmusta, noh, või avaldati teda ajalehtedes tema kolumne, et siis noh, aastat 2008 ma vaatasin, on ta pidanud oma muudu blogi. No see praktiliselt Eesti ajakirjanduse jaoks on no, olnud märkamata, sealt no, seda praktiliselt on ignoreeritud ja ka praegu no, sellele viiteid ei ole, kuigi ka Pliskele järelhuvitatud hulgas on ka, ütleme siis poliitikas tegevaid või aktiivselt tegevalt olnud inimesi ja keegi neist sellele, et ta tegelikult, ütleme siis tema see poliitiline nimetame seda poliitiliseks tegevuseks, ka kirjutamine poliitiline teemadel on poliitiline tegevus, et see tegelikult on olnud raske kaane all ja sellest on väga kahju, et seal blogis on tal põhiliselt kolmes keeles, eesti, vene, inglise keeles, on ikkagi noh, praktiliselt kõik olulised maailma küsimused on väga, väga hästi puudutatud, käsitletud ja viimane sissekanne oli tal 11. juuli. See oli siis Afganistanist, Ameerikast, aga eelkõige neist endast. Ehk noh, moraal oli see, et kui ameeriksed on Afganistanist lahkunud, aga et kas te kujutate ette ja me võiksime püüda ette kujutada, mis saab siis, kui ameeriksed lahkuvad Eestis. Noh, ja ütleme, noh, sellised inimesi Eestis on ju tegelikult väga vähe, ma isegi ütleks, et võibolla peale Jaan Kaplinski Rein Müllerson ongi ütleme siis selle kategooria mõtlejaid ja siis võib seal nimekirja peaaegu sulgeda, kes noh, ütleme nii, et kelle mõttepiir ulatub sinna maale üldse.
Aga siin on väga raske
vajadama. Sa oled jah, väga, jah, et ilusti nüüd jah, tõid selle välja Jaan Kaplinski ja ka tema poliitika, et ega noh, tema kohta on ka öeldud, et ta on ju ka ütleme sellises igavene ütleme suur ütleme ka poliitikas ka opositsionäär, et kogu selle noh, kõige selle vastu, mis karjuvalt ebaõiglane on ja et ega see pärast ei ole ta ka vähem tähtis olnud, et ta ei ole poliitikas nagu igapäevane sõnavõtja ja ta vahepeal isegi loobus et ka eesti keeles kirjutamast, et vist ainult poola keeles ta luuletas mõni aeg ja et näidates sellega veel valusamalt teatud aegadel ja noh, ühiskonna poliitilise korralduse nõrku külgi, et noh, ega elu ei saa kunagi valmis, nagu ta ise oma luuletustes on öelnud ja ega ütleme ka Eesti riik ei saa kunagi täielikult valmis, et aga tema oli jah üks nendest suurtest mõtlejatest kirjanikest luuletajatest, kes näitas oma positsiooni mitte iga päev ja valuliselt kas lippude lehvides või Toompeal, vaid oma kas oma vaikimisega või siis pigem oma luuleridadega.
No see on pigem poliitik teest, mulle tundub küll, et see pole inimese, vaid pigem selle riigi või ühiskonna tragöödi, et 90. aastat oli sellised, kui me kuurusime mõtlejaid, et tema ongi selline klassikaline mõtleja, mitte isegi mitte 20. sajandis või kusagilt Kreekast, kes oli ühtlasti, no ta oligi filosoof, selles mõttes ta polnud kirjanik, ta oli poliitik, ühiskondlik tegelane, see oli kõik koos ja siis kui teda oli vaja 90. me lugesime ja kuurusime, no nüüd poliitikud ja meie arvame, et me oleme nii targad, et pole vaja meil Kamplinskit ja ma ise eile lugesin blogi ka avastasin just need osad, mis on kirjutud näiteks vene keeles või venekeelsed luulet, mis on ka väga, no, ülihea, ta sai ju Venemalt ka ju mitu kirjanduslikku preemiat ja mitte sellised, mitte Putini poolt meile tinglikult räägime, et aga ka üks sellist mõtla, et meid just nagu hetkel olekski vaja. Tänapäevast tal oli ka palju kirjutatud ja mitte täna, vaid aasta või kaks aastat tagasi, kõik toimib ja võibolla oleks võibolla tõesti viimane aeg nüüd praegu ju. Mida me saame veel teha ja just leida see blogi üles, see on, iga üks võib seda üle lugeda vaatamata sellele, kas midagi sisse kannu tehtud aastal 20, 19 või 18, nad on kõik aktuaalsed. Ja tema on pole kõige vähesed tõesti, kui ta kirjutab Afganistanist, see pole ainult Afganistanist, kui ka Afganistanist kaovad ka meist ja kui ta kirjutab meist, see pole ainult meist, see on maailmast.
Jah, noh, ütleme siis ongi, et noh, ka tema juubeli puhul, 80. juubel, mis oli siis tänavu jaanuaris, et noh, jällegi räägitakse kirjanikust luuletajast ökoloogist, aga mitte ikkagi väljavaistvast poliitikust. Ja see noh, ütleme, seda saaks parandada, jah, et noh, ütleme, loomulikult saaks parandada, ütleme, selle blogi trükkimise ja väljaandmisega. Et sellel võiks isegi olla minu ettekutsest turgu, aga seal pigem noh, ikkagi tekib jääb mulje, et Eesti ütleme siis arvamuskultuur tegelikult ei mahuta seda sellist ta on liiga suur selle Eesti arvamusruumi jaoks. Ja noh, mul on temaga olnud üks selline omamoodi võiks öelda isiklik kokkupuude. Kunagi põgusalt oleme ka tema riigikogu ajal sattunud suhtlema, aga muidu mitte. Aga ma käisin suhteliselt sageli külas Aivar meie mõlema õppejõul Kaidu Jaansonil Piigastes. Seal on vanadekodu, sinna tore asutus, mille lähedal metsa taga mõne kilometri kaugusel on siis ka Kapinski maakodu, kus ta siis põhiliselt elas. Ja ta käis Kaidul ka tihti külas ja nii, et me võibolla sattusime ka vaheldumisi mõnikord käima ja siis ütleme need dialoogid, mida Kaidu Jaanson oli pidanud Kaplinskiga, et need noh, päris sageli ja päris niimoodi noh, ütleme nii, et me arendasime neid jälle Kaidoga oma vahel, et see oli üks hästi ilus aeg. Aga viimane teema ongi jäänud. Meil on endiselt Eestis lahendamata presidendi küsimus. ehk tõsi valimispäev 30. august ei ole ka kätte jõudnud, aga võiks öelda, et laud on jälle peaaegu puhas, nagu eelmine nädal sai ka juba räägitud, et Soomere kandidatuur ütleme, no, on ikkagi peaaegu laualt maas, kuigi Jüri Rats on ta nüüd just kui jälle lauale üritanud tagasi nihutada sinna serva kuskile, et mis meist saab, küsis viimeses reliikvias Agnes Gabrieli käest.
No, meenutame 5 aasta taguseid sündmusi.
Ja siis oli laud vägagi kaetud, aga tulemus tuli niimoodi, et ääri veeri ja et ikkagi lõpuks erakonna juhtide kokkuleppena ja ühisistumisena, aga ma arvan, et kui praegu see laud nähtavalt nagu kaetud üle ja laua taga istujaid napib, siis ma arvan, et ka kandidaat ei napi mitte sugugi, et mõned käivad isegi ennast pakkumas ka siin ka Eesti meedia külgede kaudu, et lihtsalt küsimus on jah selles, et
Indrek Laulu viimasti.
No viimati jah, see on eilne, eilne kas või kandidaat, aga jah, probleem on jah selles, et ütleme neli erakonda, neli fraktsiooni riigikogus ei leia ühist nagu sellist kandidaati ja valimiste eel, kohalike valimiste eel on see veelgi raskendatud, et igaüks proovib näidata oma positsiooni selles valdkonnas, nimetamata küll nüüd oma kandidaate, aga ma arvan, et järgmine voor, et ülejärgmine nädal, kui erakonnad siin kas oma volikogudes või oma muudes institutsioonides oma kandidaadid välja käivad, et riigikogu valimisteks on need kandidaadid kindlasti olemas, et see siis ka nendest, mis sa praegu nimetasid, Soomeret või Jüri Luik igavene kandidaat võib-olla räägitakse veel pehmeks või Alar Karis, kes on läbi käinud, või Indrek Neivelt, et küll ka kandidaadid tulevad, aga need on tõepoolest siis jah, ainult ütleme selle erakonna kandidaadid, et riigikogus jah, see hääletamine toimuks, aga noh, ega siin muud lahendust ei olegi järgmiseks korraks või õppetundet ei ühtepidi, aga teistpidi ei ole palju kandidaatidega, kellest räägitakse terve suvi läbi meedias, ei ole hea olukord, kui tulemus on ikka selline, ei ole hea ka see, kui ühtegi nähtavad kandidaati ei ole, et no siis ilmselt üle minna presidendi otsevalimistele, et järgmine kord, et siis seal on nagu võimalused suuremad ja ei pea erakonnad oma vahel kokkuleppele jõudma.
No jah, tundub küll, et arvastades praegust olukorda, et see jutt muutub üha reaalsemaks, aga no ma tahaks meelde tuletada, et meil on tegev president, mis on tegelikult väga, väga aktiivne, täna on tonel Soomes, vahepeal käis ta Jaapanis.
Nii et, ja osaleb väga aktiivselt, õlg alla kampaaniast, seal hulgas ka vene keeles. Kus juures tema vene keel, ma pean siiski kahetsusega tunnistama, et ei ole isegi nii hea, kui ta oli Jüri Ratasel, kellel on väga kehv vene keel.
Nii, et aga siin võimalus on just no mitu, et no jah, praegu ilmselt erakonnad peavad lihtsalt rääkima ja et tõesti nad tahaksid nagu esimeses voorus välja valida selle uue presidendi, aga kui mida nad tegelikult tahavad või kas nad tahavad midagi, no see jääb ikka jälle küsimuseks.
No jah, mida lähemal 30. augustile, et seda keerulisem on ikka sellist ühiskandidaati leida. Et
ise, no siis nad hakkavad kaitsemiselt oma huve või propageerima oma huve.
See on praegu ju huvitavam ja nähtavam, et küsite, kui leitakse ühiskeel ja ühis arvamus, siis on
siis 30 august on nagu kõik on läbi.
Siis ütleme need väiksed, ütleme kellega nagu tahetakse, kas sotsiaaldemokraadid või isama, et need ei paista enam kuidagi silma, et küsitakse suurtelt ikka, aga praegu kui ei olda nõus, aga nende kõik arvestatakse, küsitakse, siis saavad ju ka nemad igati nähtavad olla ja nautida ka seda positsiooni, aga noh, ilmselgelt ega kandidaatid, et see ka riigikogu esimene voor jääd ja rääkimata siis teisest või kolmandast või siis valijameste kogust, et seal seal küll neid kandidaate tuleb ja unustatakse selleks ajaks ära ka see, et ei leitud nüüd sellist super kandidaate, mis kõigile meeldiks.
No siin ma muidugi tahan olla, mida juhtub väga harva, nõus Toomas enda Kilvesega, kes ütles, et aga tähtis ei ole see, keda valitakse, vaid ikka peamine on see, mida valitakse, ehk mis on see platform, aga mida ta ei näe üldse, on ideoloogiline debatt, no see, et mis vaateid peaks president kandma. Tõsi, sellele nüüd muidugi tuleb siis juurde öelda, et teisel korral vähemalt kui Ilvest valiti, et noh, ega siis see debatt, mis oli tema ja Indrek Tarandi vahel, et noh, ega see nüüd küll ideoloogilise debatti unutu küll ühest otsast välja ei andnud. Aga põhimõtteliselt ikkagi, jah, ma arvan, et Ilves selle koha peal pani täppi, et üldiselt ikkagi, et noh, tõsi on selleks, et seda debatti saaks olla, selleks peab olema kandidaat.
No jah, Allan, aga eelmise kord oli kandidaat kui palju ja debatti kui palju ja kõiki maailmavaateid ja lausa põnevusseriaal ja isegi Ilves oleks võinud rahul olla, aga see tulemus lihtsalt oli teissugune, mida nagu keegi enne ei neid debattega maailmavaateid pooldavate inimestelt ei näinud, et küsimus on jah selles, et Riigikogul tuleb ka ütleme, kõigi tarkade inimeste ja tarkade debattide maailmavaadete juures ka ikka tulemuseni jõuda.
No tahaks väga loota, et me see teema jääb nagu päevakorda, no me ikka varime ilmselt presidenti varem või hiljem või
ei, ilma
president me nagu ei jää, aga no president. Lihtsalt, et see teema tuleks tagasi ja no, siis kui president on no, valitud.
Isegi kui ei valita ja Riigikokku uuest tagasi, käib ta korda mööda, et no selleks ajaks Kersti Kaljulaid lõpeb see tähtaeg, siis on Riigikogu esimees põhiseaduse järgi presidendi kohuse täitja, nii et president
ja ongi Jüri Ratas president.
Ja ongi president, nii et presidendid teist ei jää, et siin ei maksa jah, nagu väga suurde paanikasse minna, et see põhiseadus on selle olukorra kenasti ära lahendanud.
Edasi on kohalikud valimised, siis on võibolla mingid teised tähtsamid teemad.
No nii, aga sellega oleme tänaselt jutud rääkinud, kohtume järgmine nädal, vaid mõni päev enne 30. taasiseseisumise aastapäeva. Kohtumiseni.
Kuulmiseni.